Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemt savas darba vietas Saeimas plenāru sēžu zālē. Atsākam Saeimas 2022. gada 14. decembra ārkārtas sēdi. Atgādina, ka šobrīd darba kārtībā ir lēmuma projekts par uzticības izteikšanu ministru kabinetam. Tātad šobrīd norit debates. Vārds debatēs Saeimas deputātei Ramonai Petraviči.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, es balsošu pret jaunās vienotības apvienotās saraksta un nacionālās apvienības veidotās valdības apstiprināšanu, jo es to neredzu kā profesionāļu valdību, bet tās 50 lapušu garā deklarācija ir izcils tukšvārdības paraugs. Varbūt tāpēc pretēji labas pārvaldības principiem valdības deklarācijas teksts nebija pieejams sabiedrībai un Saeimas deputātiem laicīgi, bet parādījās tikai vakar Delfos. Tā ir necieņa pret parlamentārisma principu. Tik svarīgu dokumentu kā valdības deklarācija nomest priekšā pēdējā brīdī. Šodien no rīta pulksten 10:00 tas bija pieejams Saeimas mājas lapā. Nedodot laiku tās izvērtēšanai un publiskai apspriešanai. Ja valdība bez steigas tika stiķēta kopā tik ilgu laiku, tad kāpēc ārkārtas sēde par valdības apstiprināšanu bija jāsasauc tādā ārprāta steigā? Vai tik ļoti bail no deklarācijas kritizēšanas? Šodien pulksten 10:00 saņēmu īziņu, ka tieši pēc pusstundas tiek sasaukta ārkārtas sēde. Iepriekš par to, ka tāda sēde šodien būs, varēja uzzināt tikai pīpētavā Saeimas, bet tiem, kas nepīpē, tāda iespēja nebija. Un iepriekš deklarācijas melnrakstu, ar to varēja iepazīties portālā Poro. Nu tad pīpētava un portāls Poro laikam ir turpmāka valdības informācija savoti. Ja jau valdības deklarācijā minētais, ka cilvēks ir galvenā Latvijas vērtība, ir taisnība, tad varēja atstāt laiku, lai sabiedrība kādu dienu varētu iepazīties ar lieliskajiem valdības nodomiem un var tos attiecīgi ar sajūsmu novērtēt. Diemžēl labākai dzīvei veltītās valdības deklarācijā es neatradu atbildi uz to, kā cilvēki pārlaidīs krīzi, kā varēs nomaksāt rēķinus un kas tiks darīts, lai uzņēmumi neaizvērtos un vēl vairāk cilvēku nepamestu mūsu valsti. Nemaz nerunājot par to, kā kādreiz noķert Igauniju, kura no mums arvien vairāk attālinās. Atcerieties, kādreiz mēs sapņojam, ka kaut kad tālā nākotnē noķersim Zviedriju. Tagad neaizsniedzams mērķis ir Igaunija. Traģiski, vai ne? Latvijas pensionāru federācija valdībai prasīja trīs konkrētas lietas. Bāzes pensijas ieviešana katram pensionāram no valsts pamatbudžeta. Piemaksas pie pensijām par uzkrāto darbu stāžu līdz 1996. Gadam. Un pensiju indeksāciju divas reizes gadā. Vai tas ir valdības deklarācijā? Nav. Tur ir rakstīts, mēs rūpēsimies par sociālā budžeta noturību un ilgtspēju, cienīgām vecumdienām, turpinot pensiju indeksāciju atbilstoši dzīves dārdzībai un īpaši atbalstot nabadzības riskam pakļautos seniors. Pensijas tāpat tiek indeksētas katru gadu 1. Oktobrī. Kāpēc tas ir jāraksta deklarācijā? Vai tiešām varētu iedomāties, ka varētu arī turpmāk neindeksēt pensijas? Tad tikpat labi var rakstīt, ka mācības skolā sāksies 1. septembrī. Jo tās tāpat katru gadu sākās 1. septembrī. Tā ir tukšvārdība. Toties starp tukšvārdību es salasu kādam paredzētu konkrētu amatu veidošanu. Ko nozīmē? Lai veicinātu tautas ataudzi Latvijā, pilnveidosim bērnu un ģimeņu atbalstu nosakot, vienu atbildīgo par šīs politikas starpnozaru koordināciju, jo bērnu labbūtības un dzīves kvalitātes stiprināšana ir vislielākais ieguldījums nākotnē. Vai šis viens atbildīgais, kas tagad pats veicinās tautas ataudzi, ir kādam vienam konkrētam cilvēkam atkal paredzēts amats? Nu, tas ir tā, kad ministru biedri šobrīd ir ierakstīti deklarācijā. Un atbildiet man, kā bērnu labbūtību, kas ir vislielākais ieguldījums nākotnē, ietekmēs obligātais dienests. Valdības deklarācijā ir ļoti konkrēti ierakstīts, izveidosim valsts aizsardzības dienestu ar pirmo iesaukumu 2023. Gada vidū. Tūties nav pateikts, kādas sociālās garantijas saņems iesauktā ģimene, kas nodrošinās iesauktā bērnu, jo iesaukšanas vecums vismaz iepriekš bija paredzēts no 18 līdz 26 gadiem. Kā tad būs ar šī bērna labūtību, kamēr tētis kalpos valstī dienestā? Vai tad tas nebūtu jānosaka valdības deklarācijā, ja mēs gribam panākt jauniešu patriotismu pret savu valsti? Pretējā gadījumā mēs panāksim nevis tautas ataudzi, bet reproduktīvā vecumā esošu jauniešu bēgšanu no valsts. Ja jaunieši neredzēs, kā valsts rūpējas par viņu mazajiem bērniem, kamēr viņi dien obligātajā dienestā. Vēl nesen valsts visus dzina vakcinēties, iztēlojot to, kā panacēju. Nekas nav beidzies. Vēl tagad ir profesijas, kurās darba devējs var likt un liek saviem darbiniekiem piespiedu kārtā vakcinēties, piemēram, veselības aprūpē strādājošiem. Tas viss turpināsies. Jaunā valdība izliekas, ka tādas vakcinācijas vairs nav. Nevārda par to. Attieksme pret vakcinācijas jautājumu tiek apiet, lai gan patiesībā cilvēki joprojām tiek spiesti to darīt. Kā ar cilvēku, kā galveno vērtību? Kur ir konkrēti solījumi onkoloģijas slimniekiem? Onkoalianse ir izvirzījis konkrētas prasības onkoloģijas pacientu vajadzību neatliekamam finansējumam. Vai tās atspoguļojas jaunās valdības deklarācijā? Nē. Tur nav neviena konkrēta skaitļa, tur ir tukšvārtība. Pārskatīsim un precizēsim pašvaldību funkcijas veselības aprūpes jomā. Piedodiet, kā? Ar šādiem teikumiem valdības deklarācijā var sarakstīt sazin ko? Tie nozīmē tieši neko. Vai solījumi, kuri tiek solīti no jauna un atkal? Noteiksim vienotu pašvaldības minimālo sociālo pakalpojumu grozu. Nu, piedodiet, es vēl būdama labklājības ministra, to ierosināju, un jau 2020. Gadā bija izveidota darba grupa, un cik zinu, tad šī gada vasarā tika nodota sabiedriskai apspriešanai, tad kāds ir rezultāts, vai tam jau nevajadzēja būt realitātē, nevis solījumu formā. Mani biedē pieaugošā valdības atrautība no parastiem cilvēkiem un reālās dzīves. Tam, ar ko dzīvo un saskaras cilvēks ikdienā. Par valdības solījumos tās deklarācijā nav šīs sapratnes gluži pretēji. Tiek deklarētas gaužam dīvainas tēzes. Ziemeļvalstu pieredze rāda, ka kopējā dzīves kvalitātes uztvere investoru piesaistai un ekonomikas attīstībai ir svarīgāka par dzīves dārdzību vai nodokļu slogu. Uztvere tātad esot svarīgāka par dzīves dārdzību un nodokļu slogu, teikts deklarācijas ievadā. Piedodiet, vai jūs jau pašā sākumā atzīstaties, ka neko netaisieties darīt ar dzīves dārdzību un nodokļu slogu. Tikai mainīsiet uztveri, tas ir ar propagandas palīdzību centiesieties iestāstīt tautai, cik viss ir labi un pareizi. Ja cilvēks nespēj samaksāt rēķinu, tad viņš tam nespēs noticēt. Bez ārsta palīdzības palicis vēža slimnieks tam nespēs noticēt. Un uzņēmējs, kuru nospiedīs nodokļu slogs, tam nespēs noticēt. Tāpēc es balsošu pret šādu valdību, kurai trūkst izpratnes par sabiedrības reālajām vajadzībām, par to, kā šodien dzīvo un iztiek Latvijas cilvēks, kam būtu jābūt, bet kas diemžēl veidojamai valdībai nav un nebūs pirmajā vietā. Paldies.
Vārds debatēs Saeimas deputātam Mārcim Jencītim.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, kolēģi, Latvijas tauta, kāpēc es balsošu pret uzticības izteikšanu jaunizveidotam ministru kabinetam? Es gribu no līderības aspekta nedaudz pasniegt šo un aspektu un kāpēc tieši es gribu runāt par vadību, jo ministru kabinetam ir konkrēts cilvēks, kurš šo kabinetu ir vadījis 4 gadus un arī kā kandidāts vēlās turpināt nākamo valdību. Vispirms vēlos izteikt pateicību apvienotam sarakstam un Nacionālajai apvienībai par balsojumu ģimenes vērtību jautājumos. Tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu valsts pastāvēšanai, lai tradicionālas ģimenes tiktu cienītas, ņemot vērā to, ka mēs visi zinām, kādas ir Krišāņa Kariņa un jaunās vienotības uzskatē šajā jautājumā. Jebkuras veiksmīgas organizācijas pamatā ir veiksmīgs līders. Veiksmīgi konsultanti vai uzņēmēji, kuri konsultē vai pērk bankrutējušu vai neefektīvu uzņēmumu, parasti pirmkārt maina vadību. Retos gadījumos arī strādā ar konkrēto vadītāju, bet es nerazu un nespēju iedomāties, kurš varētu strādāt ar pašreizējo ministru prezidentu. Un kā tikko Elons Masks nomainīja Twitter vadītājs. Reizē arī strādājam ar līderiem, kā es tikko jau minēju, bet Krišāņa Kariņa vadītāja valdībai bija dota 4 gadi. Laiks sev pierādīt un manu vēlētāju skatījumā viņam tas neizdevās. Ģimenes jautājumi. Iepriekšējā Kariņa valdības deklarācijā, arī šodien ir jauna deklarācija, pirmais punkts sadaļā par Latvijas cilvēkiem bija veidot Latviju par ģimenēm ar bērniem draudzīgāko valsti. Realitātē visos Latvijas reģionos izņemot pierīgā ir samazinājies bērnu skaits. Mums ir katastrofāla demografiskā situācija. 2021. Gadā Eiropā esam otrajā vietā aiz Bulgārijas ar vislielāko iedzīvotāju skaitu samazinājumu pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem. Pēc atsevišķām prognozēm, kuras veic ASV valdības institūcija, šogad būsim līderos iedzīvotāju skaitu samazinājumā Eiropas Savienībā. Pirms Krišāņa Kariņa stāšanās amatā bijām 5. Vietā pēc iedzīvotāju samazinājuma Eiropas Savienībā. 2018. Gadā valdības deklarācijā solīja veidot tādu ģimeņu politiku, kas veicinās dzimstību. Bet Kariņa darbības rezultātā mūsu valstī ir zemākā dzimstība pēdējos 100 gados. Katrs aizbraukušais un nepiedzimušais cilvēks ir zaudējums mūsu valstī un arī mūsu ekonomikai. Protams, ka ekonomika ir svarīgs faktors demogrāfijai, bet ir valstis ar zemāku ekonomiku nekā Latvijā, kur dzimstība ir daudzkārt augstāka. Tātad tomēr valdības politika, izglītība, veselības aprūpe un tā tālāk tā joprojām. Turklāt Krišāns Kariņš, kā valdības vadītājs, turpina atbalstīt vienzimumu attiecību propagandu, kas nekādi neveicinās dzimstību. Šis bija par ģimenes jautājumiem, kurus gan man, gan maniem vēlētājiem, gan manas pārstāvētāji partijai Latvijas pirmā vietā ir preambulā, ir mums kardināli svarīga. Mūsu prioritāte – ģimenes vērtības nodokļi. Kariņa valdība īpaši nav izcēlusies ar nodokļu palielināšanu, bet šis tas tomēr ir paveikts. 21. Gadā valdībā pandēmijas apstākļos pacēla mikro uzņēmuma nodokļu likmi no 15% uz 25%. Dubultoja nodokļu likmi, ja pārsniedz apgrozījumu līdz 40% un vēl paaugstināts dabas resursu nodokļu likmes. Tāpat plāno izbeigt arī autora atlīdzību līguma iespēju. 19. Gadā arī stājās spēkā čeku loterijas likums, slavenais, kuru tagad plāno izbeigt. Latvijā ir relatīvi augsts nodokļu sloks. Starpība starp darba devēja izmaksāto un darbinieka saņemto, un tas ir augstāks par pārējām Baltijas valstīm. Nodokļu sloks nav arī būtiski samazināts, un tas atsaucās uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti un ekonomiku kopumā. Kad Krišjāns Kariņš stājās amatā, tad inflācija pēc finanšu ministriju datiem bija aptuveni 2%. Pagājušā gada nogalē tā bija jau aptuveni 8%, bet tagad jau gandrīz 22%. Visa vidējās algas izaugsme ir tikai uz papīra. Realitātē esošā inflācija ir ievērojami lielāka par vidējās algas pieaugumu. Mūsu valstī ir liela plaisa starp turīgiem un nabadzīgiem. Mūsu nabadzības rādītāji ir viena no augstākiem Eiropā. Gandrīz katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs ir pakļauts nabadzības riskam pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem 21. Gadā. Dažkārt nepieciešams samazināt nodokļus, lai rezultātā pieaugtu ieguvums iedzīvotājiem. Tam piemērs ir piemēram Reigana ieviestā nodokļu samazināšana ASV, kuras rezultātā samazinājies bezdarbs, inflācija un pieauga reāli ienākumi. Kariņa laikā valsts parāds pēc valsts kases datiem ir pieaudzis no 10,6 līdz 18. Gadā līdz 15,3 miljardiem 21. Gadā. Finanšu ministrijas dati norāda, ka Latvijai ir lielākais valsts parāda pieaugums visā Eiropā pēdējā gada laikā. Tāpat arī cilvēktiesības un ievainota demokrātija, tā to varētu nosaukt, vakcinācijas jautājumā pēdējos pāris gados. Agresīvā vakcinācija visās sabiedrības grupās nav nesusi cerētos rezultātus. Piemēram, valstis, kurās nebija piespiedu vakcinācija, saslimstības rādītāji tādā kā Somijā un Īrijā ir zemāki nekā Latvijā. Valdības politika par obligāto vakcināciju bija visbargākā Eiropas Savienībā, aizliedzot visiem valsts un pašvaldību iestādēs strādāt par pat attālināti bez COVID-19 certifikātu un visiem citiem aizliedzot strādāt klātienē. Tripstās saimas un tās ieceltās valdības kļūdas un pārspīlējumi populārā vīrusa vārdā ne tikai netiek atzīti, bet tiek ieteikti turpināt. Šonadēļ saimas prezidijas saņēma informatīvu ziņojumu no veselības ministra Pauļuta, kurā uzskata, ka esošie pandēmijas ieviestie ierobežojumi ir jāturpina. Nu, noslēgumā, nu, to var nosaukt par vienkāršiem meliem, Kariņš solīja, ka vakcinācija būs pilnīgi brīvprātīga, bet gadu pēc šī solījuma 62 tūkstošiem iedzīvotāji tika demokrātiski un nepiespiesti liekta iespēja strādāt vakcinācijas certifikāta neesamības dēļ. Ja jums apmierina iepriekšējie 4 gadu sasniegumi, tad uz priekšu. Es, mani vēlētāji un manas pārstāvātā partija Latvija pirmajā vietā neuzticas jaunās valdības sastādītājiem Krišjānam Kariņam minēto iemeslu dēļ un gan es, gan mūsu partija, mēs balsosim pret. Bet kā es minēju pašā sākumā, kad ir izņēmumu gadījumu, kad vadību neies atstāja, bet tomēr ar to strādā, gadījumā, kad jā šodien apstiprina jauno ministru kabinetu un arī ministru prezidentu, tad es aicinu šos norādījumus, jeb manu kritiku, ņemt vērā šo 4 gadu laikā un vēlu veiksmi šādā gadījumā vadīt valsti uz labāku, uz gaišāku nākotni, lai Latvija būtu pirmajā vietā un Dievs svētī Latviju. Paldies par uzmanību.
Vārds Saimes deputātam Andrim Kulbergam.
Augsts godātais priekšsēdētājs, godātie kolēģi, godātais Kariņkungs, jaunie ministri. Gribēju pateikt pirms savu runu saku referents par to, ko Krištapāna kungs teica. Mūsu jaunajā koalīcijas sadarbības līgumā jau ir minēts punkts par tātad balsojums sliekšņa samazināšanu, tāds punkts ir iekšā ilgts, un arī saimas vēlēšanas sistēmas mājiņas punkts. Tātad, nu, mēs laipni aicināsim arī jūs piedalīties vēršos šo par labu mainīt, tā kā tas ir ierakstīts valdības sadarbības līgumā. Bet es gribēju teikt, ka apvienotās saraksta vēlētājs un vairākums vēlētāji balsoja par pārmaiņām. Un atkārtot, darot to pašu un sagaidīt citu rezultātu, nav īpaši produktīvi. Tāpēc es gribētu jauno vienotību arī un Nacionālo apvienību vērst uzmanību, kad mums ir nepieciešams pārmaiņas, mums ir vajadzīga jauna pieeja, lai transformētu ekonomiku, lai noķertu Baltijas valsts un lūdzu jūsos, ieklausīties arī mūsos, jo tikai kopā mēs to varēsim paveikt. Tāpēc es un apvienotais saraksts nāk kā profesionāļi mainīt šo lietu kārtību un labprāt redzēt Latviju uz cita kursa. Reiz Latvija bija Baltijas tīģers, mēs atceramies. Tas reiz bija tā. Tikai es domāju, ka mums pietiek ostīt Lietuvas un Igaunijas dūmus, kā iedzinējiem, mums vajadzētu viņus noķert, mums vajadzētu to beidzot šo kursu pārlauzt, jo tas ir pārāk ilgi un pārāk sistemātiski mēs esam atpalikuši Baltijā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es nācu šeit valdībā un Saimā. Un ir pienācis laiks sapūst mūsu vaigos un beidzot sadzīt tos kaimiņus. Un es dzirdu šeit daudz sakam par to, ka mums vajadzētu samazināt nodokļus. Un tikpat daudz redzu, ejot cauri gan valdības deklarācijas veidošanai, cik mums daudz vajadzētu palielināt izdevumus, jo mums ir tik daudz vajadzību. Tikai es no malas un iekšpusē vēroju, kad kur mēs ņemsim to naudu. Ļoti maz mums ir sarunas tieši par to, kā mēs vairosim šo te naudas līdzekļus, lai likt viņas lietā pareizi. Un tas, manuprāt, iztrūkst, un tam mums jāvēl tieši lielākais fokus. Un ekonomikai ir nepieciešams grūdienas. Bez šī grūdiena Baltijas valsts mums nenoķer. Tāpēc darīt tieši to pašu kā iepriekš nevar. Un mūsu ekonomika ir jāapzinās, ka tā ir vājā pozīcijā. Viņa ir vāja. Un to norāda gan cipari, ka, piemēram, uz 43% no uzņēmumiem ir negatīvs pašu kapitāls. Mums ražošiem uzņēmumiem ir zema produktivitāte. Mums trūkst investīcijas un investīcijas tieši ražošanā un modernizācijā, kas celtu produktivitāti. Šie ir tie punkti, kas mums iztrūkst. Un tas ir jāsaprot. Viņa ir vāja un mums būs kāds laiks viņa jāaudzē siltumnīcā, gan tā ekonomika. Bez tā neiztikt un viņa ir jāpieskat, lai no viņas izaugt kaut kas labs. Un tāpēc es gribētu teikt, ka aizņem to naudu, viņa ir dārga. Viņa šobrīd kļūst arvien dārgāk. Tāpēc tā jāliek ir strādāt, un tā jāliek lietā, lai tā pelnītu. Un eksportam, mums visiem, eksportam ir jākļūst par mūsu reliģiju, jo tas ir vienīgais ceļš, kā vairot mūsu labklājību. Un lai tas notiktu, viens no primāriem jautājumiem, ko mēs tagad jau šī epicentrā jūtam un zinām, ir enerģētikas jautājums. Bez risinājuma lētā pieejamā mums vajadzību apmierinošā enerģijas daudzumā ne mājasarniecības neizdzīvos, ne arī ekonomika un mūsu eksports nevairosies. Tāpēc tam ir jāvēlt liels pūls īstermiņā, atbalstīt, ilgtermiņā risināt, lai mums ir saražota un diversificēta. Sabalansēt šī elektroenerģija, lai viņi nav balstīti uz dārgiem gāzes resursiem, kas mazina mūsu konkurences spēju reģionu. Un jo ātrāk mēs to izdarīsim, jo ātrāk mēs nonāksim pie tā, ka mūsu reliģija būs eksports un eksports spējīgi uzņēmumi būs spējīgi konkurēt. Un nākošais punkts, kas ir jāsaprot, un ko es redzēju mūsu deklarācijas procesā rakstot, ir pieejams un kvalificēts darbspēks. Tur būs lielākie šķēpi, kas būs jālauž, jo, lai mēs eksportētu vairāk, mums ir nepieciešams darba spēks. Un ja tā nebūs, mēs esam limitēti tam, ka mēs esam limitēti šobrīd. Mēs nevarēsim eksportēt vairāk. Tāpēc ir jāceļ produktivitāte un ir vajadzīgs kvalificēts darba spēks. Un mums ir jābūt investīcijām modernizācijā. Ja mēs neinvestēsim mūsu ražošanas uzņēmumus, mums nebūs produktivitāte. Un mēs nedrīkstam riskēt šī procesā, kas šobrīd ir, zaudēt cilvēkus, kas ir mūsu lielākais resurs, un zaudēt mūsu uzņēmumus, kas ir mūsu lielākais resurs. Dišķibelē mēs piedzīvojam un redzam sekas. Otrais šāds eksperiments nedrīkst būt, tāpēc mums ir jāstimulē ekonomika un jāsaudzē mūsu svarīgākais kapitāls cilvēks. Tāpēc mums ir jāievieš arī konkurētspējīgi nodokļu politiku, lai mēs varētu ar šo cilvēku resursu apsteigt arī mūsu pārējos kaimiņus. Un nevajag aizmirst, ka lielāko vairumu no ekonomikas un no visa ražošanas mehānisma sastāda dzīves stila uzņēmumu un jaunu uzņēmumu, kur ir tā nākotnes potenciāls. Tāpēc tie ir jāatbalsta. Uzņēmējiem, tāpat kā cilvēkiem, jājūtas būt vajadzīgiem. un piederīgiem. Ar to es gribu teikt, ka nemīlēts bērns un nemīlēt bērnu ģimenē nekas labs neizaugs. Ar to es domāju, valsts ieņēmuma dienestam, valsts iestādēm ir pilnībā jāmaina savu attieksmu un domāšanu no kontrolējušā uz atbalsta aģentūru, uz atbalstošu. Un nākošais resurs, ko mēs ļoti maz vispār pievēršam uzmanību, ir ēna ekonomika. Tā jau ir kļūst par mūsu ikdienas sastāvdaļu, gan iepriekšējās valdībās un jau ilgu laiku. Tur slēpjās mūsu arī konkurētspējas trūkums dēļ tā, un tur arī slēpjas mūsu lielā iespēja. Tie 2,8 miljārdi eiro, kas ir iegriežami mūsu ekonomikā. Mums nav nepieciešams patstāvīgi aizņemties, mūsu nauda jau ir šeit, tepat Latvijā mūsu ekonomikā. Ir tikai pareizi jāpaņem, un tas vairos konkurētspēju. Un, kas visvairāk iztrūkst, ka Latvijai nav mūsu nākošā mērķa. Jo mums bija visus, kas vienoja, gan cilvēkus, gan uzņēmējus, gan visu sabiedrību, gan arī tie, kas bija pret, un to, kas bija par. Mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, mēs iestājāmies NATO par savu drošību, mēs ieviesām eiro, lai mums būtu droša valota un attīstība tautsaimniecībā. Tie bija mūsu mērķi, un kopš eiro ieviešanas mēs esam pazaudējuši savu kursu. Un mēs katru gadu liekam prioritātes, bet nav kopīgi mērķi, kas vienot visu sabiedrību, uzņēmējus un arī pretinieks. Tāpēc tautsaimniecības transformācija manā vērtējumā būtu tautsaimniecības transformācija caur digitalizāciju. Digitālā Latvija, tas ir tas, uz kuriem mums ir jāiet, tas ir tas, ar ko mēs noteikti varam būt priekšā Eiropai, kā Eiropas priekšrindinieks un arī Baltijā. Itin visā, gan tas ir valsts pārvaldē, gan tas ir uzņēmējdarbībā, gan tas ir izglītībā. Digitalizācija ir tā, mūsu nākotne, tā ir nākotnes Eiropas nafta, ir tieši digitalizācija. Es atbalstu šo koalīciju, atbalstu šo valdību, lai mēs beidzot ieviestu dzīvē reāls pārmaiņas un nevilcinātos, un es novēlu uzņemties atbildību pieņemt svarīgus lēmums. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Šuvajovam.
Priekšsēdētāj kungs, deputāti, paldies par iespēju izteikties. Ja mans frakcijas kolēģis Kaspars sniedz tādu vispārēju mūsu frakcijas skatījumu un kritiku attiecībā uz valdības deklarāciju, tad es vēlējos iekoncentrēties uz tiem jautājumiem, kas konkrēti skar fiskālo politiku un finansiālo politiku, jo šie, manuprāt, ir jautājumi, kas mūsu parlamentā netiek pārāk bieži problematizēti, un es vēlos līdz ar to komentēt tieši tos četrus punktus, kas ir ierakstīti valdības deklarācijā, lai parādītu to, ka viņi, manuprāt, ir savstarpēji pretrunīgi. Viņi ir praktiski neiespējami, manuprāt, viņus raksturo zināma fantāzija un zināms arī dogmatisms. Es zinu, ka fiskālie un finansiālie jautājumi bieži vien šķiet tādi sausi un nepieejami. Parasti tās reakcijas no cilvēkiem, kas varbūt ikdienā nestrādā šiem jautājumiem, ir tādas, ka vai nu tiek pieņemts pilnīgi viss, ko saka zināms autoritātes šajos jautājumos, vai netiek pieņemts pilnīgi nekas. Es gribētu domāt, ka es tāds neesmu, ka es un arī mana frakcija, mēs domājam par šiem jautājumiem pietiekami pragmatiski, un līdz ar to vēlamies vienkārši komentēt to, ka ja mēs būtu piedalījušies šajā valdības veidošanas procesā pilnvērtīgi, tad šāda veida tēzes attiecībā uz fiskālo politiku nevarētu atrasties šādā deklarācijā. Es vēlos nolasīt kāds no tēzēm un īsi arī komentēt. Pirmā, kas ir 129. punkts, lasās šādi, veidosim precīklisku fiskālo politiku, lai būtu iespējams mērķtiecīgi sniegt atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem krīzes situācijā un veikt ekonomikas transformāciju, nodrošināt straujāku eksportu un IKP izaugsmi. Un šī ir tēze un punkts, kas man patīk visvairāk, un es jūs vietā pie šī būtu arī apstājies, jo, manuprāt, tas pasaka svarīgāko, tas izvairās no liekiem skaitļiem šādā deklarācijā un būtībā pasaka stratēģija, kas, manuprāt, ir korekta. Tajā pašā laikā es jūtu nepieciešamību mazliet arī paskaidrot, ko īsti nozīmē pretcikliska fiskālā politika, jo esošajā kontekstā tomēr tā retorika, kas nāk no topošās koalīcijas pārstāvjiem par taupīšanu, par potenciālu jostu savilkšanu, par nepietiekamu naudu, viņi neiet kopā. Šis ir brīdis, kad rīkoties pretcikliski. Mēs jau atrodamies recesijā, mums tiek prognozēta recesija nākamajā gadā. Šajā brīdī, ja biznesa cikls iet uz leju, tad šī klasiskā pieeja ir tāda, ka valdība piedalās ar papildu investīcijām, ne tikai kompensēšanu šajā ekonomikas ciklā, lai nodrošinātu to, ka sabiedrībā nesamazinās pieprasījums, lai nodrošinātu to, ka arī uzņēmējiem ir zināma drošība, pārliecība par nākotni, par to, ka viņu preces un pakalpojumi tiks realizēti, tātad būs nopērkami. Šī ir precikliskas fiskālās politikas būtība. Un tas nozīmē, ka mēs šajā brīdī nevaram uzstādīt vidēji termiņa mērķus mazināt parādu. Jo tas ir vienīgais iemesls, kāpēc mēs šobrīd runājam par to, ka mums ir tikai 90 miljoni pieejamā fiskālā telpa, nākamajā gadā 200 miljoni un tā tālāk. Tas ir tikai tāpēc, ka mēs uzstādām vidēji termiņa mērķi samazināt parādu. Bet ja mēs uzstādām šādu mērķi, tad mēs nevaram vienlaicīgi runāt par precikliskas fiskālo politiku. Otrais punkts, ja 130. Punkts valdības deklarācijā, lasās šādi. Pakāpeniski samazināsim vispārējās valdības budžeta struktūrālo deficītu līdz 0,5% no IKP 2025. Gadā un turpmāk to uzturēsim šajā līmenī. Es esmu pārliecināts, ka lielākā daļa nezinu, ko nozīmē struktūrālais deficīts, tāpēc es vēlos to īsi paskaidrot. Struktūrālo deficītu var pretnostatīt tās augstajam cikliskajam deficītam. Ja valsts budžets vienu gadu ir deficītā, tas neobligāti nozīmē kaut ko sliktu, jo varbūt vienkārši ir beidzies biznesa cikls, līdz ar to ir palielinājies potenciāli bezdarbs, ir iestrādājušies automātiskie stabilizatori, būtībā bezdarba pabalsti, kas attiecīgi palielina valdības tēriņus. Līdz ar to deficītam varbūt gadījuma raksturs. Tieši tāpēc tiek runāts arī par tā saucamo struktūrālo deficītu, lai apzīmētu valsts bilanci relatīvi pret pilnīgi visu biznesa ciklu. Un pastāv pieņēmums, ka šim deficītam ir jābūt pēc iespējas mazākam, vai ideālā gadījumā nav jābūt vispār. Bet aiz šī uzskata slēpjas vēl viens pieņēmums. Un tas ir tas, ka privātais sektors spēj efektīvi nodarbināt pilnīgi visus cilvēkus tautsaimniecībā un pilnīgi visus produktīvos resursus. Situācija, kas vēsturiski nekad nav notikusi. Pat tā saucamajā zelta laikmetā, kapitālismu zelta laikmetā pēc otrā pasaules kara Rietumu Eiropā, ka tik tiešām mēs varējām redzēt gandrīz pilnu nodarbinātību visās lielākajās pasaules ekonomikās. Publiskais sektors bija aktīvs nodarbinātājs un aktīvs investors. Tomēr šajā otrajā punktā attiecībā uz struktūrālo deficītu ir vairākas problēmas. Pirmkārt, tas ir pretrunā ar pirmo punktu. Vai nu mēs rīkojamies precikliski šobrīd recesijas apstākļos, vai arī mēs ejam uz struktūrālā deficīta samazināšanu. Otrakārt, šī struktūrālā deficīta samazināšana nav iespējama bez sociāli-ekonomiskas satricinājuma. Jo struktūrālā deficīta mazināšanai būtībā ir trīs iespējas. Pirmkārt, publisko izdevumu samazināšana, kas nenotiks. Otrā iespēja ir vispārēja nodokļu celšana, kas arī nenotiks. Un trešā ir ievērojams privāto investīciju pieaugums, lai aizvietotu šo te samazinātā deficīta ienākums, kas arī visticamāk nenotiks augošo procentu likmi dēļ. Mums ir trīs iespējas, un esošajā kontekstā neviena no tām man nešķiet ticama. Ir tīpaši tāpēc, ka, lai īstenot visus deklarācijā nosprostos mērķus, šāda fiskālā politika, kas mērķē uz struktūrālā deficīta mazināšanu, vienkārši nav iespējama. Šis punkts, manuprāt, ir fantāzija, kas netiks realizēta. Trešais punkts, 131. Punkts valdības deklarācijā, lasās šādi. Ārpus šī nosacījuma finansēsim aizsardzības un iekšējās drošības izdevumu pieaugumu un vienreizējus izdevumus, kas saistīti ar Krievijas kara pret Ukrainu izraisītās krīzes sēkumu mazināšanai un valsts enerģētiskās neatkarības no Krievijas nodrošināšanai. Un man nav iebildumu pret šo punktu, bet es to vēlos pieminēt divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas apliecina to, ka pastāv iespēja zināmai grāmatvedības akrobātikai, jo teikt, ka ir konkrēti izdevumi, kas nepakļaujās fiskālās disciplīnas loģikai, ir politisks lēmums. Un šajā punktā minētie iemesli, kas izriet ārpus no šī nosacījuma nepārprotami, ir vissvarīgākie, to mēs neapstrīdam, bet šī pieeja apliecina, ka kādu dienu mēs līdzīgi varētu domāt par citām jomām – izglītību, zinātni, sociālo darbu, veselību un tā tālāk. Manuprāt, šis ir precedents. Un šis precedents noteikti ir tāds, ko progresīvie nākotnē izmantos, lai argumentētu par labu investīcijām šajās nozarēs, jo arī tām būtībā ir eksistenciāla nozīme. Otrakārt, tiek runāts par vienreizējiem izdevumiem kontekstā ar Krievijas karu Ukrainā. Arī tie ir pieļaujami attiecībā, pieļaujami, kā teikt šajā punktā, bet mums nav zināms, cik ilgs būs karš, kāds būs nākotnes izmaksas šī kara dēļ, un līdz ar to vai ir korekti tās definēt kā vienreizējas. Arī Covid izmaksas teorētiski bija vienreizējas, lai gan tās atkārtojās vismaz 3 gadus pēc kārtas. Tāpēc, kā jau es minēju, šāda grāmatvedības akrobātika šajos jautājumos neliecina par pilnīgi pārliecinošu fiskālās politikas ideju. Un visbeidzot, 4. punkts, 131. punkts šajā deklarācijā, lai nodrošinātu ekonomikas noturību pret potenciāliem satricinājumiem nākotnē, pēc kara izraisītās krīzes beigām īstenosim tādu fiskālo politiku, kas samazina vispārējās valdības parādu zem 40% no IKP. Un šis ir punkts, tomēr, kas mani atklāt sakot tomēr sadusmu, jo te mēs tomēr redzam zināmu dogmatismu, kas mūsu finanšu politikā ir novērojams diezgan bieži. Jo šī dogmatisma pamatā ir pārliecība, ka mūsu sabiedrības spēju izturēt nākotnes satricinājumus nosaka valsts parāda līmenis, nevis mūsu sociālā un veselības sistēma, mūsu energosistēma un mūsu publiskā infrastruktūra. Es vēlos uzsvērt un atgādināt, ka valsts parāds ir abstrakcija. Tā ir grāmatvedības kategorija. Tas ir viens no vairākiem faktoriem, kas ir jāņem vērā, domājot par valsts attīstību, bet sabiedrības spēju izturēt satricinājumus noteiks mūsu veselība, mūsu solidaritāte, mūsu spēja sadarboties, uzticēties, pārvietoties, veids, kurā mēs ražojam un patērējam enerģiju. Un lai sakmētu šīs spējas, valsts parādam iespējams arī ir jāpieaug. Piemēram, 2008. gadā pēc īslaicīga, bet ievērojama parāda pieauguma sakoja ilglaicīga fiskālā disciplīna. Un vai tas uzlaboja mūsu veselības sistēmu, vai tas uzlaboja mūsu energo neatkarību, es teiktu, ka iemesls, kāpēc mums Covid laikā bija tik tiešām nepieciešams aizņemties ievērojama apjomā, kāpēc arī šobrīd mums būs nepieciešams aizņemties ievērojama apjomā, ir tieši tāpēc, ka mēs vēlējāmies samazināt mūsu valsts parādu. Manuprāt, tas nav ilgtspējīgi. Es vēlos arī uzsvērt, ka šis skaitlis 40 ir vienkārši no gaisa izrauts. Pirms gada tika runāts par 50%, tagad par 40%, tam nav nekāda ekonomiska pamata, tur nav nekādi aprēķini, tie nav izvērsti, un tas nav pamatots, ko tas nozīmēs iedzīvotāju labklājībai. Visbeidzot, frāze par fiskālo politiku pēc kara izraisītās krīzes arī man raisa šaubas. Mēs nezinām, kad beigsies karš un kad beigsies krīze pēc kara. Iespējams, ka ne tuvāko 4 gadu laikā. Tāpēc noslēgumā es vēlos teikt, ka Latvijas iedzīvotāji ir pelnījuši progresīvu fiskālo politiku, tādu, kas ir vērsta uz investīcijām cilvēkos, kas nav piepildīta ar fantāzijām par disciplīnu, un tādu, kas ir pragmatiska, nevis dogmatiska. Un vēl es vēlos atgādināt, nesaistīt ar šo, pagājušās 4 dienas Puntuļu kungu solījumu nāc šeit un sniegt savu publisko atbildi kultūras darbiniekiem, kas parakstīja vēstuli, kurā tika kritizēta Puntuļu balsojums mandātu un ētikas komisijā, tāpēc es ceru, ka šis solījums tiks pildīts. Paldies jums liels.
Vārds Saeimas deputātei Daigai Mieriņai.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, daudz kas jau no tā, ko es arī vēlējos teikt, jau ir šeit ir izskanējis, tāpēc cienot visu mūsu laiku, es neatkārtošos. Bet ir tomēr dažas lietas, ko es gribu uzsvērt. Manā skatījumā veiksmīga valdības darbība atkarīga no 3 lietām. Pirmkārt, izcils valdības vadītājs. Es nekomentēšu, kāds ir Krišjāns Kariņš, kurš jau ir vadījis vienu valdību. Tam visam jums ir savs vērtējums, arī man. Profesionāla komanda un skaidri un saprotami definēti uzdevumi un mērķi. Rūpīgi lasot valdības deklarācijas, man jāsaka melnrakstu, jo, kā jau kolēģi pieminēja, īstais variants mums tika iesniegts 27 minūtes pirms sēdes sākuma. Man rodas iespējas, ka pats Kariņa kungs šo deklarāciju nav lasījis. Kāpēc? Tāpēc, ka skaidri redzams, ka katru nodaļu ir rakstījis cits autors, tēmas un darāmie plāni un darbi atkārtojas. Varbūt tas ir apzināti, bet man palika iespējas, ka nav kopēja redzējuma par vienota veseluma attīstību, kas ir vitāli svarīgs, domājot par valsti. Katru tēmu redz no savas puses. Līdz ar to rodas pretrunas starp jomām, darāmiem darbiem, Kā piemēru varu minēt, ārpolitika deklarē, ka stiprināsim visa veida saites ar diasporām, vienlaikus plānojam liekt viņiem saņemt medicīnas pakalpojumus Latvijā. Vai topošā valdības deklarācija sniegs iedzīvotājiem atbildes, uz kuriem viņi grib saņemt jau šodien? Kādi būs apkurs tarifi? Kādi būs elektrības tarifi? Kas notiks nākotnē? Vai meklēti risinājumi to samazināšanai? Vai iedzīvotājiem kompensēs milzīgās inflācijas radītās sekas, lai cilvēki gluži vienkārši varētu izdzīvot un neiedzīt viņus tālāk nabadzībā? Vai cilvēki turpmāk varēs saņemt visus nepieciešamos veselības pakalpojumus? Un ko darīt tiem pacientiem, kuriem valsts zāles nekompensē? Un mēs nav tālu jāskatās, te pat bija nesen pikets, kur arī cilvēki man stāstīja, ka viņi nevar saņemt zāles un ka visu laiku viņiem jādzīvo tikai no palīdzēt LV ziedojumiem. Atbildi ir nē. Deklarācija ir uzrakstīta tā, lai zem katra punkta varētu sarakstīt un palikt visu. Un, protams, nevienam nekas par to nebūtu, jo konkrēta apņemšanos ir ļoti maz. Apņemšanās ir tikai pārskatīt un pilnveidot. Visā deklarācijas tekstā ir virkne vārdu. Nodrošināsim, stiprināsim un tā tālāk. Bet, kolēģi, es nezinu, vai jūs pievērsāt tam vērību, bet es pievērsu. Toties viena ļoti svarīga vārda jūs deklarācijā neatradīsiet. Es pārlasīju veco tekstu, pārskatīju jauno, un es neatradu vārdu prioritāte. Un prioritārie uzdevumi. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka deklarācijā ir ļoti, ļoti daudz punktu. Un mēs visi zinām, ja prioritāte ir viss, tad prioritāte nav nekas. Es saprotu, varbūt deklarācijas autors ir bailes nostādīt kādu jomu augstāk par citu, lai savā starpā varbūt nekonkurētu. Bet es gribu teikt, ka es arī pirmo reizi redzu tādu deklarācijas melnrakstu, es uzsveru melnrakstu, jo tagad esošajā deklarācijā tas ir parādījies, ka visā divu mēnešu apspriešanas laikā nevienam nav prātā ienākus, ka veselība varētu būt prioritāte. Man jāsaka paldies jaunai topošai ministrei, es ceru, ka tas ir viņas darbs, ka veselība ir pielikta vismaz pie dzīves kvalitātes, arī kā prioritāte. Deklarācijā tiešām, jā, ir viss vēlamības izteiksmē, ir dažas lietas, kas tiešām ir arī nosauktas skaidri un nepārprotami, bet kam, piemēram, es iebilstu. Piemēram, Skultes termināla būvniecība. Deklarācija arī nav skaidri konkrēti sasniedzamie rezultāti, vai pareizāk sakot, to ir maz. To arī var saprast. Es paskatījos no 369, kas bija deklarācija kā melnraksts, tagad ir 328, tikai 9 punktos. Tiešām ir konkrēti rezultatīvie rādītāji, un tie ir pielīdzināti iekšzemes koproduktam. Un vienā gadījumā veselība ir pielīdzināta, ka paredzējot veselībai 12% no kopējiem valsts budžeta izdevumiem. Es nepaslinkoju sarēķināju, cik tas varētu maksāt atsevišķi katrai pa jomām. Man sanāca, ka tikai šie daži, 5 rezultatīvie vai 4 rezultatīvie rādītāji vien prasītu budžetā papildu 652 miljonu eiro. Kolēģi, ar to arī varētu beigt, jo pārējiem naudas vienkārši nebūtu. Bet vēl mums priekšā, pēc jūsu rakstītā, ir vēlme samazināt vispārējās valdības budžeta struktūrālo deficītu līdz 0,5 no iekšzemes koprodukta. Un samazināt valdības parādu zem 40%. Vēl mums ir paredzēts papildus izveidot ministriju, tieslietu akadēmiju, daudz un dažādus centrus, es saskaitīju vairāk kā 8. Nodokļu politika, jā, ir aprakstīta, es saprotu arī bailes šobrīd kaut ko konkrēti teikt, jo tas pie šīs situācijas, kādā mēs atrodamies, būtu tiešām milzīgs signāls, vai nu palielināt, neviens to šobrīd neiedrošinās teikt, bet arī neiedrošinās teikt pārskatīt kaut ko un samazināt. Mani kolēģi jau minēja nekustamā īpašuma nodokļu sloks. Kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka arī iepriekšējā valdība solīja pat vēl vairāk 0% likmi vienīgam mājoklim un tā tālāk. Bet mēs visi ļoti labi zinām, ka tā ir tāda bumba ar laika degli, kuru jūs atliekat un iebāžat galvu smiltīs kā strauss, domājat, ka tā problēma nekad nepienāks. Viņa pienāks. Viņa pienāks pavisam drīz 2025. Gadā. Līdz kuram ir atlikts šīs jaunās kadastrālās vērtības, ar kurām dažam labam iedzīvotājam nekustamā īpašuma nodoklis pieaugs pat līdz 60-70%, it sevišķi Rīgā un Pierīgā. Un tieši nekustamā īpašuma sloga mazināšana varētu būt viens no atbalsta pasākumiem tieši iedzīvotājiem. Un noslēgumā es gribu pateikt, ja nav skaidri definēti mērķi un nav skaidri definēti uzdevumi, es saprotu, ka tos plāno rīcības plānā ielikt, tad arī ierēģi, kam jūs tālāk deliģēsiet šo deklarāciju, sarakstīt uzdevumus un mērķus, viņi nezinās, ko darīt. Es esmu strādājis ministrijā, es zinu, kā tālāk notiek, var būt kaut kas ir mainījies, bet deklarācija atnāk uz ministriju, tālāk visi gudro, ko tad kāds politiķis zem katra punkta ir domājis, un katrs pēc intuīcijas saliek savus punktus. Varbūt nākotnē gluži vienkārši vajag rīcības plānu pielikt šeit klāt pie deklarācijas, un tad tā situācija kļūs visiem skaidrāka. Kolēģis priecājas, ka ir izveidota valdība, jo mēs vairs gaidīt nevaram. Un es tiešām no visas sirds jūs apsveicu, lai jums viss izdodas, jo tāpēc, ka mandāts jums ir dots. Jā, mēs balsosim pēc sirdsapziņas un novēlu jaunai valdībai, lai tiešām viss izdodas un lai tas, ko jūs solat deklarācijā, arī tiktu izpildīts. Paldies!
Vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņai.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi deputāti. Ir vairākas labas ziņas. Pirmā vislabākā ir tā, ka es nebalsošu par šo valdību, ka es neatbalstīšu Krišjānu Kariņu. Es balsošu pret. Un tad ir vēl viena laba ziņa. Šodien visticamāk tiks apstiprināta šīta Krišjāņu Kariņu valdība. Un Krišjāns Kariņš mierīgi varēs ar mierīgu sirdi uz premjerēšanas laiku nolikt savu mandātu. Ar mums deputātājiem nekavēt savu laiku un doties strādāt. Un viņš varēs doties un jau no šodienas sāk darbu pie savas valdības deklarācijas, kurā ir minētas 328 prioritātes. Jā, mīļais vēlētāji, tu nepārklausies 328. Paslinkoju, speciāli negāju netaisītās jūsu priekšvēlēšanu programmas vaļā un neskaitīju, vai vispār 328 ir kopējais cipars, ko jūs esat solījuši savam vēlētājiem. Vai arī atkal tur ir kaut kādi brīnumi pa ceļam gadījušies, kā piemēram šis te jūsu brīnumu ministra posteņa izveidošana. Papīrs jau pacieš visu, tomēr tie reālie darbi būs redzami pavisam drīz. Tie pirmie augļi jau ir nogatavojušies. Ja vēl pirms nedēļas jūs pieņēmāt likumu par šīs te jaunās brīnuma ministrijas izveidošanas, un arī pats Krišjāns Kariņš no tribīnas teica, ka tas jau būs tikai ministrs, nebūs nekāda ministrija, tikai postenis, tad šeit un bija. Lēnāk par tiltu, draugi. Vakar sabiedriskā medijā klausos jauno klimatu un enerģētikas ministru Raimondu Čudarkungu, un Čudarkungs stāsta, ka būšo tomēr ar 50 ierēģiem būs gan salasīt no dažādām ministrijām, bet tagad jau tiek meklētas telpas. Un viss notiek tā kā vecajās labajās tradīcijās. Ministrija kā ministrija, skaidrs. Tad kāpēc te bija jāslēp? Ko jūs te mums kaut ko te mēģinājāt kaut ko izstāstīt, ka kaut kas būs ne tā kā būs? Tikai atklāts paliek jautājums, kad Jūs beidzot sāksiet to enerģijas krīzi risināt, un kurš to darīs? Es saprotu, ka Kariņkungs savu risinājumu ir atradis Čudarkungā, bet cilvēki jau gaida tos reālus risinājumus. Izstāstīšu reālu piemēru no dzīves. Kopš pirmdienas es komunicēju ar kundzi vārdā Jēna Brinaroviča. Un cilvēks atsūtīja savus rēķinus visu, viņa atsūtīja lūgumu. Ne jau tas, lai es tur sūtu naudu vai kaut kā palīdz. Viņa saka, palīdziet man atrisināt problēmas, ar kādu gribu parunāt. Kurš man var pateikt reāli, ko darīt? Jo šai kundzei novembrī saņemtais rēķins ir 138,97 eiro, bet decembrī tie ir 547,24. 547,24. Es saprotu, ka tiem, kuriem ir lielās algas, ir pilnīgi nospļauties. Prezidenta pils ir labāk apkurinātā ēka, kurā es esmu bijusi beidzamā laikā, jā. Bet kam šai kundzei lūgt padomu? Kurš palīdzēs ar padomu noorientēties tajā visā tarifu un piedāvājumu jūrā? Milzīgs skaits cilvēku ir šobrīd bezpalīdzīgi, un Čudarkungs, no šodienas palīdzēt šiem cilvēkiem, tā atbildība gulsies tieši uz jūsu pleciem un atrodiet veidu, kā viņiem palīdzēt un kā viņiem pastāstīt, ko viņiem darīt. Labā ziņa ir tā, manuprāt, ka šajā valdībā strādās 6 sievietes. Un tieši sievietes šodien ir tās, kas var saglabāt veselo saprātu trakajā pasaulē starp kariem, ieročiem, naidu un naudu pāri visam. Es cienu pret katru sievieti, kur šodien ir gatava iekāpt Krišāņa Kariņa vadītajā laivā. Es nekritizēšu nevienu no viņām. Īpaši ceļu vēju es gribu novēlēt jaunajai veselības ministrei Līgai Mendelsonai, kurai uz saviem pleciem būs jāiznes vislielākais smagums. Veselības sistēmas sakārtošanai ir jābūt galvenai no jūsu 328 valdības prioritātēm. Un jāsāk būt ar to, ka jāatļauj atgriezties darbā tiem veselības sistēmas darbiniekiem, kuri nepakļāvās piespiedu vakcinācijai un kuriem tika liekts strādāt un tiek liekts strādāt vēl joprojām. Ja es drīkstētu sarunāties ar zāli...
Diemžēl nē.
Ja es drīkstētu sarunāties ar zāli, tad es vaicātu Didžim Šmitam, vai tad šis ir cits Krišjāns Kariņš? Tad es vaicātu, vai tad šis nav tas pats Krišjāns Kariņš, kuru mēs koleģiāli neatbalstījām kā 13. Saimes valdības vadītāju? Vai tad šis nav tas pats Krišjāns Kariņš, kurš sarunāts pret acis sacīja, ka OIK nelikvidēs nekad un ka OIK likvidācija nekad nenonāks dienas kārtībā? Vai tad šis nav tas pats Krišjāns Kariņš, kuram Dīdzis Šmits netic? Vai tad tas nav tas pats Krišjāns Kariņš? Kas ir mainījies starp to un šo Kariņu? Vienotība tā pati un vēl vairāk. Nacionāla apvienība tā pati. Un tad es gribētu domāt, ka apvienotais saraksts, un es patiešām tā gribētu domāt, ka apvienotais saraksts šobrīd izspēlē daudz sarežģītāku šaha partiju, kā vienkārši krēsla sabīdīšana. Es no visas sirds ticu, ka tas tā ir, ka jums kaut kas labs padomā. Bet valdības vadīšanas uzticēšana vienotībai no apvienotā saraksta puses man tiešām nav saprotama. Pēc visa tā ārprāta, pēc visām tām kļūdām un pēc visas tā šķiešanās ar naudu. Un apvienotais saraksts taču arī tika izveidots kā alternatīva Kariņam un vienotībai. Tad kāds ir jūsu plāns? Ko jūs man interesē? Ko jūs sakāt saviem vēlētājiem? Es šodien ļoti uzmanīgi klausījos Tavarkungu no tribīnes. Tavarkungs, jūs esat daudz apguvuši šo gadu laikā, gan retorikā, gan publiskajā runā. Tomēr man pietrūkst ļoti būtiska aspekta. Man nerodas pārliecība, ka jūs pats ticat tam, ko jūs šeit sakāt no tribīnes. Sniegsiet roku, būsiet līdzās, izklausās pēc slīcēja glābšanas. Bet jūs ar vienotību, slīcēja, ko jūs glābt, taisāties skriet kopā un ķert tos, kas maratoni ir uzsākuši skriet jau pirms 4 gadiem. Nu, tas ir nonsens. Kas jums liek domāt, ka tas klepers, kurš pirms 4 gadiem knapi izvilka dzīvību, tagad pēkšņi ir kļuvis par Trojas zirgu, ar kur jūs kopā taisāties gāst kalnus. Vēl jo vairāk jūs šī iedomātā Trojas zirga grožas iedodat rokās Kariņam. Tam pašam Kariņam, pret kura realizēto politiku, jūs esat bijuši tik ļoti, ka šī iemesla dēļ viena liela daļa no jums ir nākusi darboties aktīvajā politikā, manuprāt. Es būšu godīga, gan pret sevi, gan pret jums. Un es pateikšu, ka es jūsu valdībai pat nevēlēšu veiksmi, kā šeit lielākā daļa saka no tribīnas. Es katru mīļu dienu sagaidīšu tā kā dienu, kad kritīs Kariņa valdība, un ka tāda cilvēka kā Krišjāns Kariņš nekad vairs neatgriezīsies uz Latvijas politiskās skatuves. Tikpat godīgi es vēlos pateikt, ka es atbalstīšu šīs valdības lēmumus, kuri būs vērsti uz Latvijas ilgtermiņa attīstību, cilvēku labklājību un uzņēmējdarbības vidas sakārtošanu līdz tādam līmenim, lai mūsu uzņēmēji varētu nevis izdzīvot, bet dzīvot. Līdz tādam līmenim, lai mēs kļūtu interesanti ārvalstu lielajām kompānijām un investoriem. Arī šodien Krišjāņa Kariņa uzruna no tribīnas bija kā priekšlasījums no zinātniskās fantastikas, bet ja vēlties kā no grāmatas nezinīts uz mēnešus, kurš ķer bezmaksas vēju. Un atkal valdības vadītājs, kas lielāko akcentu liek uz karu Ukrainā un Ukrainu. Atveriet acis, Kariņa kungs. Mums Latvijā kara nav. Paldies Dievam. Bet mums ir cilvēki bez ēdiena, bez drēbēm un bez aprūpes. Lidmašīnās ārkārtas situācijās pirmais noteikums ir parūpēties pašam par savu drošību, lai pēc tam parūpētos par apkārtējo drošību. Jūsu vadītajā karaļu valstī viss ir otrādi. Jūs spītīgi negribat redzēt, kādos apstākļos dzīvo mūsu pašu Latvijas iedzīvotāji. Kā jums šķiet, cik droši ir dzīvot valstī, kurā liela daļa cilvēku dzīvo reālā nabadzībā? Cik droši ir dzīvot valstī, kurā cilvēkiem trūkst naudas, lai izglītotu savus bērnus? Jūs runājāt šodien arī par izglītību. Par kādu? Par to bagāto cilvēku izglītību, kuri var atļauties aizsūtīt savus bērnus, mācīties uz ārzemēm. Es zinu Jēkabpils novadā vienu kundzi, kuri iet 12 stundas mežā griezt krūmus, lai varētu samaksāt savai meitai par ārstniecības izglītību, jo viņi domā par savu bērnu nākotni. Par ko jūs no šīs tribīnas runājat, es īsti nesaprotu. Aizvakar es palīdzēju kādai mammai, priekš 7-gadīgu puikas nopirkt ziemas zābaks un ziemas jaku, lai viņš vispār varētu tikt līdz skolai. Un ja es drīkstētu sarunāties ar zāli, tad es sacītu, Krišjāna Kariņa, kad jūsu laiva grims, un tas būs drīz, pirmās izglābiet dāmas, un jūs pats, kā īstens kapteins un vadonis, drosmīgs, gudrs, vietas, uz grimstošās laivas palieciet pēdējais, un turpiniet airēt. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Andrim Bērziņam.
Priekšsēdētāj kungs, dāmas un kungi, tas mirklis ir pienācis, 2,5 mēneši pagājuši, un beidzot mēs esam uz tā sliekšņa, kad ir jāveidojās valdībai. Esiet tikušies, šķīrušies, runājušies, zīmējuši, rakstījuši, šķīršies, un beigos jūs esiet 2,5 mēnešu laikā nonākuši šeit. Katrā gadījumā, man tas vieš cerība, kad tas, ko jūs esat uzrakstījušies, rītīgi esat pārdomājuši, jums ir ļoti konkrēts mērķis, uz kuriem doties, jo sākotnēji, kad vēlēšanas beidzās, tad jūs pateicāt, šeit problēma nav, 2 nedēļas, valdība būs gatava un viss. Bet tad jūs apsēdāties un teicāt, nevar strept karstu. Ir cītīgi, ir jāizdomā katrs solis. Jūs 2,5 mēneši viņu kārtīgi esiet izdomājuši un nonākuši līdz šodienai. Es tiešām gribētu, saprotiet, opozīcija nav tā, kas vēlētu pozīcijai kaut ko sliktu. Jo mēs visi dzīvojam šajā valstī, un no tā, kā šī valdība, un viņš šodien būs apstiprināta šī valdība, darbosies, mums visiem būs vai nu labi vai slikti sevišķi iedzīvotājiem. Mēs runājam kopā. Man gribētos tomēr, lai šī būtu tiešām, mēs visu laiku runājam par krīzi, it kā, ka tā vēl kaut kur ir tālu projām. Mēs esam krīzes pašā centrā, epicentrā. Un tāpēc tos lēmumus, ko jūs pieņemsiet, ir jābūt nevis tādā mierīgā stilā, bet viņam ir jābūt 3 reizes ātrāk. un rezultātiem ir jābūt trīsreiz ātrāk uztaisītiem. Es sevišķi gribētu, iepriekšējā runātāja to teica, viņa izņēma man no mutes, es gribētu sevišķi pateikties daļā dzimumu pārstāvēm, kas ir gatavs stāties ministrām. Man tos ir sevišķi tām dāmām, kas ir gatavs stāties pirmoreiz ministra amatā. Man gribētos, tā kā ir sevišķi sociālam un veselību, jo mēs sanāksim kopā sociālo un darba lietu komisijā. Tur ir daudz ir uzrakstīti, vēlētos tomēr, lai sociālo un darba lietu ministri vairāk arī paskatītos uz pensionāru jautājumiem, konkretizētu, teiksim, jautājumus tie, kas ir saistīti ar pensijām. Jūs esiet arī savās deklarācijās iepriekš ir, kad tikāties ar vēlētajiem teicāt, kad būs bāzes pensijas, būs arī viens otrs teicis, kad divreiz būs indeksācijas un tā tālāk un tā tālāk. Bet es domāju, ka mēs pie tā noteikti atgriezīsimies un vajadzētu šo jautājumu arī jums kaut kādīgi attaisnot, lai jūs būtu arī rezultāti visam. Veselības ministrē man sevišķi gribas novēlēt. Veselību jums. Veselību, veselību un veselību. Ja jums būs veselība, tad jūs ilgi strādāsiet. Un jūs esat godīgs, labs cilvēks, un es ticu, ka mēs jūs nesabojāsim. Kad jūs varēsiet strādāt un nest labumu. Es tiešām lieku cerību, kad jūs varēsiet izdarīt daudzas labas lietas. Es balsošu par jūsu valdību, bet es gribētu teikt tā, ka es gribu paskatīties ar tādu cerību pēc kādiem trījiem mēnešiem. Kas būs pēc trījiem mēnešiem? Tāpēc, ka šodien ir tikai tāds starts jums. Trīs mēneši priekš viena jau ir ļoti daudz skaidrs, priekš otra nav skaidrs. Tāpēc es gribētu paskatīties pēc trījiem mēnešiem, kādi jums būs rezultāti. Es tiešām nenovēlu jums nekaut ko slikti, es vēlreiz atkārtu. Es novēlu, lai izdotos. Tas nozīmē, lai kopumā vispārīgi valstī kaut kas iet uz priekšu. Kariņkums. Noteikti telefonā kaut ko atradāt interesanti. Es gribēju jums griezties pie jums, tāpēc, kad jūs tā piesaucāt jūs uzrunā Sauli, tur lieta nepiesaucāt, teiksim, bet es gribētu arī Sauli, lietus, te mums ir vējš. Man ļoti gribētos, lai šos dabas brīnums, kurus mēs bieži sakam, vai sakā vējš pūš, vai dieniņ, visi iet pa gaisu, tagad mēs sakam vējš. Vējš tas mums nesīs enerģiju. Saule, tā mums dos siltumu ne tikai saules dūrienu. Un lietas nebūs tikai tas, kas mūs apludinās. Nu, nedariet tā, kuriem tika uzsaukti jūsu valdību, jūs uzsaucāt. Cienītie, liekiet paneļus. Cienītie, dariet kaut ko. Nepagaina nekāds mirklis, jūs teicāt, a tagad mēs jūs gribam par to sodīt. Par to, kad jūs esat to izdarījuši. Nu, nedariet tā. Nu, nevajag tā darīt, tāpēc, kad cilvēki ir noticējuši un to izdarījuši. Un jūs pats savā uzrunā to arī teicāt. Bet es ticu, Kariņ kungs, ka jūs tā nedarīsiet. Jūs darīsiet visu, lai šajā valstī būtu labi. Bet balsošu es tomēr pret. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Harijam Rokpilnim.
Priekšsēdētāj kungs, cienījamie kolēģi. Topošais premjerkungs aicināja skatīties plašāk. Bet vēlams tomēr slēpjas detaļās. No mūsu jaunās valdības deklarācijas gadījumā 328. Es gribētu apskatīt vienu no topošās valdības darba pīlāriem, kura vārdā valdības galdam tika piestēlēta vēl viena kāja, tā ir enerģētika. Jaunajā deklarācijā nav minēts neviens vārds par to, ka jaunā valdība gatavojas apturēt topošo energopārvades tarifu kāpumu. Šo te tarifu kāpumu virzīja līdzinējās ekonomikas un finanšu ministrijas, un manuprāt, tas ir aplams solis, un to vajadzētu labot. Tas, kas ir minēts jaunajā deklarācijā, ir izveidot tādu regulācijas vidi, kas nodrošinās elektroapgādes sistēmas darbību, mazinot nepieciešamību pēc papildus investīcijām. Nu, cik es spēju starp rindām izlasīt, tas nozīmē, ka tarifu kāpums būs, un mūsu iedzīvotāji un mūsu uzņēmumi šo te smagumu iznesīs. Tā ir kļūda. Vēl starp visiem pilnveidot, veicināt, attīstīt bija tāds interesants punkts enerģētikā. Ieviesīsim atjaunojamo energoresursu elektrostaciju un ražošanas iekārtu nojaukšanas un utilizācijas regulējumu. Jauk nav būvēt. Un starp visajām nekonkrētībām bija arī viena konkrēta lieta. Izveidot skultes dabasgāzes termināli. Šo termināli, par kuru publiski īsti nav diskutēts, kura pamatojums ir noslepenots un kur šobrīd, ņemot vērā to, ka dabasgāzes pārvads trubus starp Lietuvu un Latviju tiek rekonstruēts, ka ja mēs cītīgi sadarbojamies starp Latviju, Lietuvu un Igauniju un Somiju, mēs mierīgi bez savu termināļu varam iztikt, tas bez skaidra aprēķina un pamatojuma tiek ielikts kā tiešām darāmais darbs. Kļūdas bez enerģētikas jomas arī citās jomās šeit dokumentā netrūkst. Bet tās vēl ir iespējams labot. Tās jūs vēl varēsiet labot rīcības plānā. Tās jūs varēsiet labot ministra kabineta darbā. Un arī šeit no Saeimas mēs sniegsim palīdzīgu roku, atbalstošu plecu un raudzīsim ar vērīgu aci. Lai nu jums veicas!
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Ceturītam.
Kolēģi, man liekas, ka šīs dienas debats par uzticību valdībai nes arī dažas jaunas lietas, piemēram, to, ka vidus starp uzstāšanās reizēm fonā, es nerunāju par sarunām fonā, bet fonā starp runām reizēm notiek tāda kā saruna par dažādām plašākām tēmām, tādām pārnozaru misijām vai lietām, kas ir pāri par dažādu politisko partiju jomām. Un es labprāt gribētu paturpināt to sarunu. Pirmā sadaļa, kam es gribēju pievērsties, ir Raiva Dzinte ir minētais par to, ka neviena no partijām šajās vēlēšanās nav tikusi pāri, to varētu nosaukt 20% robežai. Es gribēju paturpināt, ka ir jau īstenībā vēl trakāk. Arī valdību šobrīd veidojošo spēku pārstāvjiem kopā nav izdevies tik pāri 40% atbalstam no tiem vēlētājiem, kas šajās vēlēšanās piedalījās. Un man liekas, šādā situācijā, kur par kopā šīm partijām balss ir atdevuši tikai 39,36% vēlētāju, ir droši vien tādi divi ceļi, kurus izvēlēties. Pirmais būtu plašāks un iekļaujošāks, un tas arī mums runās šur tur izskanēja, kur mēs mēģinātu neizlikties, ka mēs neredzam to problēmu ar pārstāvniecību, ko šī situācija rada. Mēs mēģinām pārstāvēt plašākas sabiedrības grupas ar darbiem, mēģinām iesaistīt sabiedrības grupas deklarācijas rakstīšanā un tā tālāk. Otrais ceļš, protams, ir šaurāks, ērtāks. Mēs varam saskaidīt, ka skaidri pietiek, balss pietiek šeit, un par tādu plašāko kontekstu demokrātija domāt daudz mazāk. Un, godīgi sakot, neskatoties šodienas runā, manuprāt, deklarācija tomēr iezīmē to otro ceļu. Deklarācija un veids, kā tā ir veidota. Un man tas rada bažas, ka šī būs ne tikai valdība bez vairākuma atbalsta, bet man tas rada bažas, ka tā varētu būt arī valdība mazākumam. Man izteikti labāk patīk Rišjāņa Kariņa runa šeit nekā precīzās atsaucas deklarācijā un tā analīze, ko var veikt saistībā ar konkrētiem darbiem. Man liekas, tā ir tāda viena iezīme, ka runās tomēr ir vieglāk iztikt bez kompromisiem, vieglāk apiet dažādas neērtās lietas, bet, man liekas, svarīgās ir tās detaļas un svarīgās tās atsaucas, kur mēs varam pie kādiem punktiem pieturēties. Piemēram, tika minēta nepieciešamība strādāt kopā un koncentrēties to, kas vieno, bet deklarācijas tapšanas laikā, ko mēs šobrīd arī dzirdam medijos, ir diezgan skaidrs, ka šauro grupu interesēm bija vieglāks ceļš uz pārstāvniecību šajos deklarācijas punktos nekā visas sabiedrības pārstāvju interesēm. Nu, piemēram, deklarācija ļoti plaša, ļoti grūti izvilkt kādu esenci, tāpēc var pielietot nedaudz teksta analīzes. Deklarācijā vārds pūdra ir minēts trīs punktos, dažādos locījumos, nu, kas nav nekas slikts, būtiska joma, varbūt ne tā plašākā, bet kontekstam vārds Latgale dažādos locījumos ir arī minēts trīs reizes. Nevienā reizē nav minēts saistībā ar ekonomisko iespēju paplašināšanu, nevienā reizē saistībā ar plašākiem ieguldījumiem cilvēkos vai infrastruktūrā. Deklarācijā vienu reizi ir minēts vārds azartspēles, bet nevienu reizi tas nav minēts saistībā ar spēļu zāļu slēgšanu. Tas šeit ir minēts veselības sadaļā pie atkarības mazināšanas programmu izveides. Deklarācijā nekas nav minēts par procentu likmi pieaugumu, kas šobrīd skar arvien vairāk mājsaimniecību, kas pastiprina cenu krīzi, pastiprina to spriedzi, ko šobrīd cilvēki jūt, un tas, kas ir minēts, ir principā turpināt esošo sociālu atbalstu bez jaunu apstākļu ņemšanas vērā, kas ir minēts tikai vienā vietā. Un, kas man likās interesanti, ka kopumā deklarācijā 16 vietās ir minēts meži vai mežsaimniecība dažādos locījumos, bet nevienā vietā nav minēta problēma ar Latvijas valsts mežu pārvaldību. Līdz ar to tad šī sadaļa mums regulāri atkārtojas tikai ziņu virsrakstos un skandālos, negatīvi ietekmējot to, ko, piemēram, ārvalstu investori domā par Latvijas ekonomisko vidi, bet deklarācijā par to nekas daudz nav minēts. Un šeit ir tikai tādi daži piemēri. Kā jau es teicu, droši vien realitāte mums vairāk parādīs tālākie soļi. Šis ir tikai pirmais tāds reālais darbs, kur runas sasaistās ar kādiem no konkrētiem veiktajiem darbiem. Bet, manuprāt, tas parāda nesamērīgu šauru grupu interešu pārstāvniecību pret visas sabiedrības interesēm šajā dokumentā. Un es noteikti ieteiktu vairāk nevaldības organizācijas un citas šo plašo interešu grupas iesaistīt turpmākajā darbā. Situācijā, kurā šobrīd Latvija ir, man arī, tāpat kā daudziem šeit neatliek nekas cits, kā vēlēt vien veiksmi, vēlēt izdošanos, jo mēs esam valsts nākotnē ļoti svarīgā brīdī, kurā lēmumi ir jāpieņem. Un lai mums izdotos spēcīgi, taisnīgi, laicīgi, drosmīgi lēmumi, atbildēt ar šodienas izaicinājumiem, šī nedrīkst būt valdība mazākumam. Un to arī es jums novēlu. Vai precīzāk, to arī es jums novēlu mainīt. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Godājumais Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, godājumais Kariņa kungs, es tikko pirms brīža izlasīju portālā LA, kur uzņēmējs Māris Jansons saka, ka šo ziemu trešdaļa no visiem Latvijas restorāniem aizvērsies. Nu, no vienas puses, nu, varēsim ēst mājās, nestaigāsim tik daudz par restorāniem. Bet runa ir nevis par to, kurš iet uz restorānu, kurš neiet. Runa ir par raksturojumu ekonomiskai situācijai. Vienlaicīgi, jau izpreparējot sagatavoto valdības deklarāciju, viens no virsrakstiem skaidri pasaka, pensijas netiks palielināts. Jā, indeksācija notiks, bet pensijas netiks palielināts. Vienlaicīgi tas, ko deklarācijā jūs neesat uzrakstījuši, jo tur ciparu nav daudz, tur nav daudz konkrētības, es ceru, ka pēc kāda laika, tad, kad budžets tiks stādīts, būs rīcības plāns. Šajā deklarācijā jūs neesat pateikuši, kāds ir iztrūkums nākamā gada budžetam. Tas, ko es esmu dzirdējis, un es domāju, ka tas tā arī ir, tie ir vēl apmēram 2 miljārdi eiro, tas, kas jums pietrūkst. Ja jūs vienkārši domājat, ka jūs aizņemsieties kāds 2 miljārdus, lai varētu dažādas prioritātes nodrošināt, lai viņas tiek realizētas, nu tad attiecīgi, protams, tā ceļš arī ir ejams, bet jo vairāk mēs aizņemsimies, jo nabadzīgāk būs Latvija. Tas, kas būtu vajadzīgs šodien, lai katrs no ministriem, kurš kļūs par ministru pēc tam, kad šī valdība tiks apstiprināta, varētu nevis atsaukties uz deklarāciju, sakot, ka mums ir 300 prioritātes, bet katrs ministrs no šīs tribīnes šodien, tie, kas atrodas šajā zālē, atnāktu un nosauktu 3 prioritātes, kuras tiks realizētas viņa ministrēšanas laikā. Jo tad, kad ir 300 prioritātes, tad principā ir skaidri jāpasaka, ka prioritāšu nav. Es tad lūgtu tiešām šodien, jo valdības apstiprināšana, kas notiek patreiz pēc Saeimas vēlēšanām, tas ir liels notikums, tas nav birokrātisks kaut kāds pasākums. Visus tos ministrus, kuri šeit ir zālē, atnākt un pateikt šīs 3 lietas, kuras viņi kā ministri realizēs savā ministrēšanas laikā. Tad vismaz būtu skaidrība, kas no šīm 300 prioritātēm tiešām ir šīs prioritātes. Kas attiecās par kritizēšanu, es esmu gana daudz kritizējis gan Krišjāni Kariņu, gan arī Krišjāni Kariņa iepriekšējo valdību. Šodien nav jēga atskatīties, kas ir bijis iepriekš. Vēlēšanas ir notikušas, un neskatoties to, ka šajā zālē partijas sadalās starp tām, kuras būs pozīcijas partijas, un tās, kuras būs opozīcijas partijas, ārpus šī Saeimas nama cilvēki nedalās pa frakcijām, viņi nedalās pozīcijā un opozīcijā, viņi visi kaut ko sagaida. Un tas, ko mēs skaidri redzam, ka viņi sagaida aktīvu rīcību, kura šodien ir nepieciešama. Veidojot šo valdību, Kariņa kungs teica, kad ir nepieciešama šī enerģētikas ministrija. Laiks parādīs, vai šī ministrija ir vajadzīga, nav vajadzīga, tas būs atkarīgs no tā, kāda būs šī darbība un kāds būs rezultāts. Bet šī ministrijas izveidošana prasīs laiku, apvienojot šos departamentus, jaunā vietā novietojot šos cilvēkus, un tas prasīs izmaksas. Bet tie cilvēki, kuri šodien gaida šo aktīvo rīcību, viņi saka, kas būs ar rēķiniem par elektrību, par gāzi, citiem komunāliem maksājumiem. Būtu ļoti labi, ja jaunais ministrs, kurš atrodas šajā zālē, varētu atnākt un atbildēt uz šiem jautājumiem. Tas būtu ļoti svarīgi šodien, lai cilvēki uzzinātu, kas viņu sagaida. Jo ļoti daudzi cilvēki, uzņēmēji un parasti cilvēki, viņi gaida, viņi saka, vai es spēšu izdzīvot, vai es spēšu samaksāt šos rēķinus. Viņiem vēl ir cerība. Ir svarīgi, lai jaunie ministri, nosaucot šīs 3 prioritātes šodien, dod šo cerību. Jo skaidrs, jūs nevarēsiet to realizēt rīt, parīt, aizparīt, tas prasīs drusku ilgāku laiku, bet lai cilvēkiem būtu šī cerība. Ja jūs nenosauksiet katrs no jums, jaunie ministri, šīs 3 prioritātes, tad principā situācija būs tāda, ka katrs mēdījis, katrs cilvēks, kurš soctīklos ir aktīvs, izvēlēsies kaut ko no šīs plašās deklarācijas un mēģinās kaut kādā veidā to apspriest. Bet patiesībā visa Latvijas sabiedrība zinās, ka jaunai valdībai prioritāšu nav. Un to vajadzētu kliedēt jau šodien. Kas attiecās par to būtiskāko, es teikšu tā, ka no šīs tribīnes šodien izskanēja, ka ir nepieciešams tur izdarīt to, to un vēl kaut ko. Bet, protams, tas viss ir saistīts ar naudu. Un budžetā ir naudas tik, cik ir. Un tāpēc es uzskatu, ka būtu ļoti svarīgi dot šo cerību, kad ir plāns, kā palielināt ieņēmumus. Un vienlaicīgi kādā veidā reformēt valsts pārvaldi, lai samazinātu izdevumus. Šīs ir divas lietas, kurām būtu jāizskan no šīs valdības, no šīs Saeimas šodien. Un es gribētu teikt tā, ka lielā mērā Tavara kungs. Jums vajadzētu atgriezties šeit uz šo tribīnu un pateikt, tad kādas būs šīs reformas, par kurām jūs esat vienojušies ar pārējām partijām, kuras jūs atbalstīsiet? Vai jūs uzskatiet, ka 300 prioritātes, ka tas ir gana labi, kad prioritāšu daudz, bet ļoti bieži tiek teikts, ja prioritātes ir vairāk nekā 3 vai 5 vai 10, tad prioritāšu nav. Tā kā es ceru, ka tas, ko teica Uldis Pīlēns, ka vismaz kāds, ja ne jūs, no šīs tribīnas tomēr kliedēs šīs bažas un pateiks, kad ir šīs prioritātes, un par to jūs iestāsieties, un tādā un tādā laikā tas tiks realizēts. Protams, ja to nav iespējams pateikt, tad godīgi arī pasakiet, kad konkrēta plāna pagaidām nav. Bet tad, kad nākamreiz notiks debats no šīs tribīnes par valdības prioritātēm, tas ir tad, kad tiks stiprināts nākamā gada budžets. Es saprotu, ka pēc vēlēšanām nav viegli vienoties par visu, bet, protams, es teiktu tā, ka tas, kas mani izbrīna, ka valdību veidojušās partijas nesteidzās veidot nākamo budžetu. Esmu dzirdējis, ka budžetu apstiprināšot februāra beigās vai marta sākumā. Godājumie kolēģi, tas jau pavasaris. Tas nozīmē godīgi jāpasaka cilvēkiem, brauciet prom. Nekas valstī nemainīsies līdz pavasarim. Viss būs pa vecam. Viss paliek uz papīra. Mēs dzīvosim ar vienu 12. No iepriekšējā gada budžeta. Ja gadījumā, es nedrīkstu sarunāties ar zāli, ja gadījumā manā rīcībā ir nepareiza informācija, tad būtu labi, ja šodien varētu arī izskanēt no šīs tribīnes, nu, kaut kādi datumi apris, bet es teiktu tā, kolēģi, tas ir pa ilgu, nu, mēģiniet ātrāk, nu, varbūt tiešām līdz gada beigām būs pa smagu, bet, nu, vismaz līdz janvāra beigām. Vismaz līdz janvāra beigām pacentieties, jo tas būtu ļoti svarīgi. Nu, nevar būt februārs vai marts. Ja janvāra beigās jūs varētu budžetu piedāvāt uz apstiprināšanu, nu, tas būtu tāds jau pussols uz priekšu, jo marts tas būtu vienkārši kaut kas neiedomājams. Bet, kā es teicu, ne es, ne mana partija, mēs nepiedalāmies sarunās par valdības veidošanu, līdz ar to, ja manā rīcībā esošā informācija nepareiza, tad kliedējiet bažas to, ko mēs esam kaut kur dzirdējuši. Tas, kas attiecās par naudas pelnīšanu, es teikšu tā, ka tas ir lielākais izaicinājums, jo redziet, valdībā, veidojot valdību, tas ministru kabinets dalās divās daļās. Viena ir tie, kas gaida finanšu ministrijas lēmumu, cik tad naudiņas tiks piešķirts, gan pensiju palielināšanai, gan pensiju indeksācijai, gan skolotāju algām, gan daudziem citiem. Bet ir ministrijas, kas ir atkarīgas par to, lai palielinātu ieņēmumus. Un tieši uz šīm ministrijām, es teiktu tā, gulsies tā lielāka atbildība, jo finanšu ministrs jau nevarēs piešķirt naudu, kuras viņam nav. Un tāpēc, kā jau es teicu, vai nu ir jābūt plānam, kā palielināt ieņēmumus, jeb arī jābūt plānam, kā samazināt izdevumus. Tik vienkārši ir. Ja man kabatā šodien ir 10 eiro, un es pārlieku tos 10 eiro otrā kabatā, no tā naudas vairāk nepaliek. Tātad ir jāsaprot to, ka šie tie divi galvenie jautājumi, kas ir svarīgi. Kas attiecās par attīstīšanu, tas, ko arī teica jau Vils Krištapāns šodien debatējot no šīs tribīnas. Jums ir tiešām ir jāmēģina pēc iespējas vairāk lietas realizēt, kas ir realizējums. Tas, kas attiecās, piemēram, par nodokļu politiku, ko jūs pateicāt, nē, tagad viņa netiks aiztikta. Bet mēs taču zinām, ka 26% valstī cilvēku, kā teikt, dzīvo ēnu ekonomikā. Nu, tāds ir oficiālie dati statistika, ka apmēram 26% ir ēnu ekonomika. Pēc tam, kad tika principā iznīcināt šie mikro uzņēmumi, tad notika tas, ka ļoti daudz cilvēku aizver šos uzņēmumus, un viņi palika vai nu pelēkā zonā, vai aizbrauc prom no Latvijas. Šo jautājumu ir iespējams risināt, izveidojot šīs patenta maksas individuālajiem komersantiem, piemēram, 10% apmērā, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ieņēmu valsts budžetā būtu krietni lielāki. Otra lieta, tas, ko šodien ļoti daudz uzņēmēji skaidri saka, nav iespējams šodien piesaistīt finansējumu no komercbankām maziem uzņēmējiem, kuri tikko sāk savu biznesu, jeb arī mazam vidējam biznesam, kas mēģina paplašināt savu darbību. Vienkārši neaizdot naudu komercbankas, jo negrib uzņemties pārāk lielu atbildību. Līdz ar to Nacionālās attīstības bankas izveide, ko var veidot, piemēram, uz altuma bāzes finanšu struktūras, kas piedara valstī, tas ir viens no konkrētiem priekšlikumiem, ko jūs varat, kā teikt, mēģināt izmantot, jo ja būs viena spēcīga Nacionāla attīstības banka, tad tas būs vismaz signāls biznesam, ka kaut kas pozitīvs var notikt. Vienlaicīgi es gribētu teikt tā, ka lai mēs panāktu lielu attīstību ekonomikā, ir roku rokā jāstrādā ar uzņēmējiem, darba devējiem, tie, kas reāli rada darba vietas. Un šajā gadījumā Tirdzniecības rūpniecības kamera, darba devēja konfederācija ir tās struktūras, kuras tiešām varētu būt ļoti labi partneri valdībai. Mana rekomendācija būtu tāda, ka reizi nedēļā jūs organizētu atsevišķu valdības sēdi tikai pa ekonomiskiem jautājumiem, kur jūs strādāt kopā ar šīm organizācijām, lai pieņemtu pareizus lēmumus. Tas nozīmē, ka šo organizāciju izmantošana ir nevis tikai kā padomdevēja, bet kā aktīvi valdības partneri. Tas ir tas, ko es gribētu jums ieteikt. Kas attiecās par citām idejām, ja, ir iespējams šai valstī piesaistīt ļoti daudz investīcijas. Ir iespējams attīstīt kino industriju, kādreiz bija Rīgas kinostudija. Ir iespēja piesaistīt līdzekļus, lai Latvijā tiek uzņemts pasaules līmeņa films, kā tas notiek Igaunijā, Lietuvā. Bet tur arī ir nepieciešams izmainīt likumdošanu, tā kā tas ir citās Eiropas valstīs. Ir daudzas lietas, ko šodien valdība varētu darīt, bet ir nepieciešams reāls plāns. Tā kā mans laiks iet uz beigām, un es saprotu, arī jau ir pustrīs, tad principā es beigšu šodien savu uzstāšanos un turpināšu to tad, kad šeit būs diskusijas par budžetu, bet es tiešām aicinu tos valdības ministrus, kuri šeit atrodas zālē, atnāciet šodien un pasakiet, kādas ir jūsu trīs prioritātes, kuras jūs realizēsiet kā galvenās savas prioritātes kā ministri, jo savādāk nevar saprast, ko tad darīs valdība nākamo gadu laikā, jo 300 prioritātes nav saprotamas. Paldies!
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Tātad, kolēģi, pārtraukums 30 minūtes līdz 15:00, bet vēl sagaidiet, kamēr Antoņiņa Naševa, saimnes sekretāra biedre, nolasīs reģistrācijas rezultātus.
Tām, paldies, kolēģi, pa pacietību. 91 ir reģistrējies, vēl mazāk. Tā, skaidrīt Abramā ir... Gundars Daudze nav, Igors Judins nav, Dmitrijs Kavaļenko nav, Vilis Krištapans, Kaspars Melnis nav, Uģis Mitrēvič ir, Viktors Pučka nav, Jānis Manovska nav. Viss, paldies.
15:00 atgriežamies darba vietās.